La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bine ați venit, dragi prieteni, la Pomul Vieții. Ne întâlnim din nou ca să ne bucurăm de minunile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi. Astăzi vom vorbi despre obiectul care ne ajută și care ne deschide și ne pregătește calea să ne întâlnim sub pomul vieții. Acest obiect este crucea Domnului Iisus Hristos. Și pentru a sublinia importanța, valoarea, dar și sensul real al crucii, vă invit să citim împreună un paragraf biblic din 1 Corinteni, capitolul 1. Noi predicăm pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o poticnire și pentru națiuni o nebunie, dar pentru cei chemați, și iudei și greci, Hristos este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că n-am dorit să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Prieteni, iată în ce cuvinte minunate își introducea Pavel lucrarea sa din Corint. După experiența Atenei, unde a prezentat cu toată elocvența și cu toată știința sa pe Domnul Hristos și susțin că a fost o predică extraordinară, dar fără prea mult succes, fără prea mulți convertiți, Pavel vine în Corint, care pe atunci era capitala provinciei Ahaia, un oraș mare, cosmopolit, foarte bogat, pentru că era un centru de mare comerț, și Pavel s-a hotărât: vreau să predic altceva. Am fost în Corintul Antic și am găsit o piațetă cu de marmură, cu un piedestal înalt de vreo metru și ceva, unde oratorii se urcau și le vorbeau oamenilor care veneau să asculte noutăți. Și îmi imaginez pe Apostolul Pavel, marele orator al creștinismului, urcându-se pe acest postament de marmură și spunând: nu vreau să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Pentru noi astăzi, când vorbim despre cruce, spunem cu mândrie și cu bucurie, pentru că pe turele bisericilor noastre se află o cruce. Pe dealurile înalte și foarte vizibile, de asemenea, vedem câte o cruce înaltă, noaptea luminată feeric. Pe orice monument deosebit apare o cruce. Oamenii, mai ales femeile, poartă pe pieptul lor o cruce. Și când vezi acest lucru, poți să îi spui: Hristos a înviat, sau Doamne ajută, pentru că știi că este un creștin. Iar această cruce reprezintă simbolul celui mai mare grup de oameni de pe acest pământ, peste 2,5 milioane de creștini care se mândresc cu semnul crucii. Dar vreau să știți, în urmă cu 2000 de ani nu era același lucru. Crucea era obiectul cel mai disprețuit, pentru că era modul în care erau pedepsiți oamenii cei mai vinovați, tâlharii, cei care se răzvrăteau împotriva orânduirii romane sau constituiau un mare pericol. Aceștia aveau moartea pe cruce, în timp ce unui cetățean roman nu era permis să fie răstignit pentru că însemna o foarte mare umilire. A vorbi despre un om crucificat însemna să te gândești la cel mai de jos om care și-a transmis blamul răstignirii lui asupra întregii familii și toată familia suferea după acest moment de fapta care s-a întâmplat. Crucea era atât de rău văzută, încât Cicero, unul din cei mai mari oratori romani, spunea că această practică trebuie complet interzisă. Chiar cuvântul cruce, spunea Cicero, nu ar trebui să existe nici măcar în gândirea unui roman. Atât era de întunecată imaginea aceasta a crucii. Pentru un evreu, crucea era un blestem, pentru că regula vechi testamentară spune blestemat este cel care este atârnat pe un lemn, adică răstignit. Iar în dreptul Domnului Hristos spune el a fost socotit blestem în locul nostru, fiindcă atât atârnarea pe un lemn cât și pironirea pe un lemn reprezenta omul care fusese blestemat. Așa că pentru un iudeu care avea conceptul de blestem și pentru roman care avea conceptul de umilire, cea mai josnică umilire, crucea era total negativă, total cu o imagine întunecată. Pentru iudeu mai era încă ceva. Răstignitul în procedeul roman era complet gol, iar iudeul nu putea suporta un corp complet gol. Era o rușine, era ceva dezgustător. Așa că Domnul Hristos a murit în felul acesta, aducând tot ce putea fi mai degradant, mai rușinos și mai de respins pentru o societate. Și iată, vin creștinii și vorbesc despre mântuirea printr-un om răstignit. Cum e posibil? În primul rând, creștinii nu au folosit crucea ca simbol. Cel puțin două secole nu a existat absolut nimic din cruce ca simbol. Mai degrabă foloseau un pește ca să poată să se identifice, să transmită un mesaj, fiindcă cuvântul pește în limba greacă reprezintă primele litere din Iisus Hristos, Dumnezeu și Mântuitor. Fiecare literă reprezintă un nume și acesta era elementul prin care ei se identificau unul pe altul, un mic semn de pește. Crucea va apare în creștinism abia la începutul secolului III, Tertulian este primul și Hipolit de Roma este următorul, care spune, noi ne însemnăm pe frunte cu semnul crucii. Probabil preotul sau episcopul le făceau un mic semn cruce pe frunte cu mâna. Aceasta este prima apariție. Ca apoi să intre în creștinism ca un simbol în secolul IV prin Constantin cel Mare, când va folosi acest simbol în bătălia lui de la podul Malviniu, punând semnul crucii pe steagurile armatei sale, spunând, prin aceasta vom învinge, că pretinde el că a avut un vis în care a primit acest îndemn. Iată, deci, crucea va intra în creștinism prin Biserica Latină din Roma și mult mai târziu, secolul III, secolul IV. Dar în Noul Testament, autorii Noului Testament au făcut din cruce un concept și nu un simbol. Ce însemnează conceptul crucii pentru apostol? Însemnează, în primul rând, jertfa ispășitoare a Domnului Iisus Hristos, fiindcă ei, evreii, atunci când păcătuiau, mergeau cu un animal la templu și știau că nu este suficient să sacrifice animalul. Preotul trebuia să ia sângele, să-l aplice pe altar, să ia carnea, să mănânce o parte din această carne și în felul acesta păcatul lui trecea de la el, la animal, la sanctuar și prin mijlocirea preotului, păcatul lui era iertat. iar la finalul anului, prin ultima mare ceremonie a zilei ispășirii, păcatul lui era atunci definitiv șters. Cu această concepție în mintea lui, scriitorii evrei ai Noului Testament vor dezvolta teologia crucii, susținând că Iisus Hristos, prin sângele său, prin mijlocirea lui ca mare preot, ne aduce nouă iertarea. Aceasta era ideea și înțelesul corect al crucii în Biblie. De asemenea, scriitorii Noului Testament au prezentat moartea Domnului Hristos pe cruce în legătură cu botezul, care însemnează moartea omului meu vechi, al eului, și nașterea unui om nou. Așa că nașterea din nou este și ea o dezvoltare a teologiei crucii. Dar să vedem în ce măsură Domnul Hristos a prezentat crucea ucenicilor săi, fiindcă oamenii din timpul acela l-au acceptat pe Domnul Hristos ca Mesia și sperau că El va fi eliberatorul lor. Tot conceptul Mesia era deviat prin tradiția și prin învățătura timpului de atunci, de la ideea spirituală la ideea fizică a unui eliberator de sub jugul roman. Dar Domnul Hristos a început să prezinte realitatea morții sale după un anumit eveniment. Era cea mai profundă și cea mai grea lucrare pe care trebuia să o explice. Era lucrul care necesita multă chibzuință și multă gândire să știi când să-l prezinți. Și după ce ucenicii au declarat în jurul Cezarei lui Filip: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt, deci ei au ajuns la mărturia de credință autentică și valabilă, Domnul Hristos a socotit că este momentul să-și prezinte misiunea sa. Și atunci i-a luat deoparte și le-a spus: uite, Fiul omului, adică eu, voi merge la Ierusalim, acolo voi fi prins de conducători, voi fi judecat, voi fi ucis pe cruce, voi fi pus în mormânt, dar a treia zi voi învia. Nu știm cât de mult au înțeles. Cert este că nu au înțeles prea mult. Dar a fost prima ocazie. A doua ocazie este după criza din Galileea, când ucenicii au declarat din nou: Doamne, la cine să ne ducem? Noi am ajuns la convingerea că Tu ești Hristosul. Și când a văzut Domnul Hristos loialitatea lor, într-un moment de criză, când toți au plecat, iarăși i-a luat deoparte și le-a spus: bine, eu în curând, când voi merge la Ierusalim, voi fi prins, judecat, condamnat, executat, dar a treia zi voi învia. Nu avem prea multe comentarii la această discuție, dar Domnul Hristos este acum în drum spre Ierusalim și foarte curând urma să fie prins și condamnat. Într-un popas, probabil seara, când se odihneau și mai povesteau, Iisus le repetă exact aceeași situație. După ce a prezentat această situație: vom merge la Ierusalim, voi fi condamnat și îngropat, iar apoi voi învia, doi din ucenici, frații Iacob și Ioan, vin la Domnul Hristos și spune: Doamne, când ajungem la Ierusalim și Tu vei ajunge ce vei ajunge, vrem ca noi să fim unul la dreapta și unul la stânga Ta. Această intervenție a ucenicilor arată cât de mult au înțeles ei problema crucii. Practic, n-au înțeles nimic. Cât de mult au fost ei preocupați de această temă, voi fi prins, judecat, condamnat, pus în mormânt. Cât au putut să înțeleagă? Nimic. Și mă frământ, cum de n-au putut înțelege nimic? Prieteni, observați cât de puternică este o anumită tradiție, o anumită mentalitate care există în popor, care ai auzit-o totdeauna la cei din jurul tău, care a fost repetată de foarte multe ori în familia ta și în biserica ta când te-ai dus la slujbe. Ți se pare că așa este lumea. Aceasta este realitatea autentică a vieții. Și când auzi altceva, nici nu înțelegi, omul spune o vorbă și tu înțelegi ceea ce ți-a intrat ție în cap prin tradiție. Este teribilă. Trebuie să fim foarte atenți, ca nu cumva și astăzi, anumite tradiții, anumite modele de gândire să ne despartă de viziunea corectă și reală a vieții și a mântuirii de asemenea. Cu această durere în suflet, că ucenicii nu l-au înțeles, Iisus se îndreaptă spre cruce. Practic, toată viața el a trăit în umbra crucii. Pentru prima dată când Iisus a luat această cruce, a fost la păcătuirea omului. Când îngerii se întorc de pe pământ cu trista veste, oamenii de curând creați au păcătuit, vor trebui să piară. Și s-a oprit orice cântec în cer. Era o durere teribilă. Domnul Hristos iese în față, se prezintă înaintea Tatălui și a tuturor îngerilor și spune cuvintele din Psalmul 40. Iată-mă că vin! Vreau să fac voia ta, Dumnezeule! Și legea ta este în adâncul inimii mele. Atunci Iisus a luat misiunea de a merge la cruce. Atunci s-au împlinit cuvintele care sunt scrise în Apocalips, mielul care a fost înjunghiat de la întemeierea lumii. În mod virtual, atunci Iisus Hristos a acceptat crucea, a acceptat moartea. Parcurgem istoria de mii de ani și ajungem în Ghetsemani. Dacă la poarta Edenului a fost prima umbră a crucii, în Ghetsemani umbra aceasta se apropie de realitate. Și Iisus Hristos are ultima ocazie de a respinge sau de a accepta. Lupta din Ghetsemani a fost teribilă. Pentru că toate ideile satanei, toată logica lui, pentru cine mor, cine te înțelege, câți oameni o să fie mântuiți, merită acești oameni să dai tu viața pentru ei. Lucruri foarte bine ticluite, cu o logică destul de puternică, ca să-l determine pe Iisus să renunțe la cruce. Și el a spus, Doamne, facă-se voia ta. În Ghetsemani, Iisus Hristos a luat decizia finală. Voi merge până la capăt. Și apoi urmează crucea propriu-zis. Cred că a fost singurul sau unul din foarte puțini oameni care nu s-au luptat cu soldații când a fost pironit pe cruce. S-a așezat singur și-a întins mâinile ca să fie pironite. A suportat toată durerea fizică care există în aceste momente. Au fost chinuri mari și n-a dorit să ia niciun anestezic, a refuzat băutura care dădea o anumită anestezie, pentru că a dorit ca mintea lui să fie limpede, curată, să nu rostească vreun cuvânt necugetat, să nu facă vreo greșeală acum, în ultimele clipe. Dar nu aceasta a fost adevărata cruce. Nu aceasta a fost marea problemă. Faptul că n-a putut să o ducă pe drum și a căzut și a trebuit să fie ajutat de un om. Faptul că a fost pironit, înfipt, a suferit acolo. Nu asta a fost cea mai mare problemă. Iisus a murit foarte repede, în aproximativ 6 ore de la răstignire, lucru care nu se întâmpla. Răstigniții sufereau 2 până la 3 zile, o agonie teribilă până când tot sângele se scurgea, până când elementele vitale ale vieții, respirația și celelalte, nu mai puteau să funcționeze. Dar la Iisus a fost repede moartea. Și romanii s-au mirat cum au făcut și o probă să vadă dacă într-adevăr este sau nu este mort. De ce a murit Iisus? Atunci când El a fost pironit pe cruce, toate păcatele omenirii au fost puse asupra Lui. Atunci Domnul Hristos a devenit cel mai mare păcătos. Gândiți-vă la faptele dumneavoastră foarte urâte, pe care nu vreți să le spuneți și nu vreți să fie cunoscute. Atunci erau asupra lui Iisus. Criminali, desfrânați, violatori, teroriști, tot ce vreți, în clipa acelea era Iisus. Și care este atitudinea mea când întâlnesc un astfel de om, când văd o astfel de practică mizerabilă, să-ți întorci privirea? Un om normal nu poate să privească scene oribile, nu poate să se simtă bine în prezența unor astfel de oameni. E îngrozit. Acesta este un călău, este un criminal, este un nenorocit. Fugi, ți-e frică. Așa era Iisus pe cruce. Omul complet nevinovat, omul de cea mai sfântă noblețe, acum se simte cel mai păcătos. Și nu doar atât. Tatăl său, cu care el a păstrat totdeauna o sfântă legătură, telefoanele lor erau în continuu în legătură, vorbeau, se consfătuiau, își cerea unul altuia părerea cum facem, ce facem, de data aceasta s-a întrerupt. Domnul Hristos apelează și Tatăl nu-i răspunde. A fost atât de teribilă situația aceasta că este un păcătos atât de mare încât Dumnezeu și-a întors fața de la el și nu-l mai ascultă și această ruptură nu se știe cât va ține și cât va dura, încât Domnul Hristos n-a mai putut suporta. Ultimul său strigăt a fost: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și apoi și-a plecat capul pe piept și a murit. Prieteni, aceasta este semnificația cea mai profundă a crucii. Acesta este conceptul crucii dezvoltat de scriitorii Noului Testament. De aceea spunea Pavel: mie nu-mi rușine de Iisus Hristos, care a purtat în dreptul meu toate păcatele, care a suferit toată ocara pentru mine, ca eu să fiu liber și să-mi pot recăpăta demnitatea. Prieten, de aceea Iisus spunea: cine vrea să mă urmeze, să-și ia crucea lui și să mă urmeze. Fiți mândri de acest Iisus răstignit și urmați-L. Crucea nu este un simplu obiect. Nu ne ajută cu nimic aceasta. Crucea este un concept profund. Este o lucrare extraordinar de mare și de grea. Să îl urmăm pe Iisus cu dragoste, ca să putem beneficia de rezultatele morții sale. Amin.